Da har vi kommet til februar, og nå begynner spillrushet. Den nye håndholdte konsolen fra Sony kommer, og godtitlene endelig ute I butikkhyllene snart. Du hører på Hardcore.
Som spillprogrammet her på Studentradioen I Bergen. Vi har hatt en uvanlig travel uke. Blant annet så har vi fått inn Metal Gear Solid HD Collection, slossespillet Soul Calibur 5 og rollespillet Final Fantasy 13 2. Så vi skal ha anmeldelse av de titlene, pluss veldig mye mer. I tillegg så det meldt om at norske spillutviklere omsetter for hele 200 millioner kroner og skaper opp mot 800 arbeidsplasser. Og selvfølgelig så skal vi se litt på spillskader, siden vi skader jo oss fra tid til annen når vi spiller spill. Og mitt navn Tormod Husebø.
Mitt navn Rolf Torén.
Jeg Lars Solbakken.
Og jeg Sebastian Silva.
Så da går vi rett og slett bare I gang. Vi jo alle klare over at det mye som foregår I Spill-Norge I forhold til for eksempel for 10 år siden. Da hadde vi Innerloop Studio og Funcom, og etter hvert så har det faktisk utviklet seg til enda mer. Det over 770 arbeidsplasser, og det over 200 millioner som det omsettes for I norsk spillutvikling. Så vi har jo blant annet The Secret World fra Funcom, som slippes I april, så et massivt online-spill, så det knytter veldig mye spenning til. Og det har vært noen undersøkelser over hvor mye faktisk der av spillindustri her I Norge.
Det riktig. Altså, nå har det blitt forsket på oppdrag fra Norske Spillutviklerorganisasjonen, Produsentforeningen av alle ting, har utført en undersøkelse der man da sjekker hvor mye norsk spillbransje verdt, rett og slett. Funnet ut, som du sa, Tormod, at det over 200 millioner kroner I løpet av 2010 på norske spill.
Og mye av dette her jo rett og slett bare penger de har fått fra investor eller lånt. Mye kunne jo vært statsstøtte, men bransjen med spillutviklere mottar kun 10 millioner I støtte fra staten, som fra en støtte som forvaltes av Norsk Filminstitutt, som ble omtalt når vi hadde Rain AS på intervjuet I forrige uke. Så det jo kamp om disse millionene, men dette skal da økes ifølge Anniken Huitfeldt først med 5 millioner, og så med ytterligere 5 millioner innen 2 år.
Så da vi oppe I 20 millioner til dedikert spillutvikling I Norge?
Ja, kalt lommerusk på godt norsk, men det jo klart alle måneder drar, og det utviklet hele 50 nye norskutviklede spill som skal da utgis I 2012, og det jo det jo rekord I norsk sammenheng. Jeg husker jeg leste på pressfire.no som jeg fant denne artiklen, så var det en oversikt over alle de kanslerte titlene som da skulle komme fra, som skulle være norskutviklede, og det var ganske mange, blant annet et spill som heter Kald Sol, som var en sånn survival horror, bare satt I norske skoger, sånn at...
På natta da, siden den heter Kald Sol.
Ja.
Måne, godt sagt.
Ja, men I hvert fall så...
Hver måne, Kald Sol, det toårene. Oppfølger.
Så det som det da skjer, det at veldig mange av disse prosjektene har jo blitt skrinlagt, men endelig så ser det ut som de fleste partene av titlene til for eksempel iPhone og iOS og alle disse konsolene som det ikke så ekstremt dyrt å utvikle for, det vil I hovedsak være med å bidra til at det flere og flere av de norske titlene så blir utgitt.
Så forhåpentligvis får vi en liten boom på norsk spillutvikling.
Så Lars, jeg så jo nå at Final Fantasy 10 skal bli remasteret, for det jo veldig poppes med remastering, og på et tidspunkt så må det jo nesten stoppe med all denne remasteringen, for nå har vi jo nesten fått hele PlayStation 2 og Xbox One library remasteret.
Ja, altså det skal vel nevnes I denne sammenheng at det du nevner nå jo bare en oppdatering på et tidligere, jeg vet ikke om det rykte, men en tidligere utsagn fra Square Enix, der det sagt at Final Fantasy 10 blir remaket, altså laget på nytt igjen til PlayStation 3 og PlayStation Vita, men de bare rødder opp I utsagnet sitt her og sier at det blir remastering, akkurat sånn som Metal Gear Solid, akkurat sånn som Splinter Cell, alt det der.
Så det blir rett og slett samme spill, bare oppskalert?
Akkurat samme spill, bare oppskalert.
For det kan du jo allerede gjøre. Hvis du bruker litt sånn sketchy metoder, så kan du jo bruke PlayStation emulator, og Final Fantasy X ser faktisk ganske bra ut når du får det opp i 1080p native oppløsning. Det må jeg bare si, selv om spillet holder seg jo ikke så voldsomt godt opp mot dagens standard.
Så, men vi får håpe på at de gjør en såpass jobb da, at de oppskalerer det sånn som du kan se det på den emulator. Sånn at det er noen av de collection-spillene som har blitt oppskalert, men litt som Resident Evil 4 for eksempel, og Code Veronica var jo ikke all verden i oppskaleringsmetoden sin.
Absolutt, for mye av disse herne collectionene, det er jo bare at de gir ut ting på ny som har vært tilgjengelig i høy oppløsning på PC lenge allerede. Så da er jo spørsmålet om dette her er bare ren melking, og det vil jeg si ja, for jeg kan ikke se for meg at det er så ekstremt stort behov for akkurat Final Fantasy X i remastering, for det ser jo for så vidt ganske greit ut på PlayStation 2.
Men nå skal det så sies at Square Enix ikke har vansker for å melke kyr. Ja, de melker det blør.
Det kom jeg faktisk på akkurat når du begynte å snakke om det. Fordi at jeg husker jo du lagt en reportasje med alle disse gjenutgivelsene av Final Fantasy.
Det er jo fryktelig mange.
Jeg har så mange Final Fantasy-spill i hullet som er uåpnet, som er bare rehashing av gamle Final Fantasy-spill.
Og digitalt, alle de versjonene jeg har på PSP og på iPhone og alt mulig, det er så mange.
Men det er jo bra at dette her er faktisk en oppdatering, at de skal komme med noe nytt, for det er faktisk ganske stor oppgave å ta mange av disse andre spillene, for noen ganger så er kildekoden helt tapt, sånn at de må inn og så reverse-engineere det, og masse annet sånn teknisk babbel.
Men er det virkelig verdt det?
Ja, det er et bra spill.
Men det kunne jo, de kunne jo nesten ha brukt Final Fantasy, hva skal jeg si, 13 og 13-12 siden grafikkmotor til å lage Final Fantasy 10.
Ja, men det koster penger, så det kan vi ikke ha noe.
Nei, selvfølgelig, det er jo det som er.
Square Enix går jo egentlig ganske dårlig på det pengefronten. Det blir reddet av Eidos nå da de kjøpte opp dem.
Ja.
Men ellers så går det ganske dårlig med dem.
Forhåpentligvis kan de tjene seg litt opp med litt Hitman blant annet.
Det neste som også ble meldt, det er at M. Bison, Exayu, Akuma, Jin og Ogre er da bekreftet til Street Fighter X-Tekken, som er rett og slett slåssespill der du samler Street Fighter-galleriet sammen med Tekken-karaktergalleriet. Og jeg er ganske overrasket at de har tatt akkurat de, fordi at spesielt Ogre har vi jo bare sett en gang, som er et svært grønt monster.
Det var i Tekken 3. Ja, stemmer det. Det var Boston. Ja.
Så jeg håper jo selvfølgelig at vi får sitt Dr. B, også fra Tekken 3, der du, i motsetning til veldig mange av de andre karakterene, så kunne du ikke stå. Du lå på bakken fordi at han hadde lam rygg eller noe sånt, at han kravlet rundt på bakken og så sparket folk. Og han var faktisk en veldig god karakter, så jeg håper nå at vi får det håpfullt til Tekken X Street Fighter, som er da motstykket der alt skjer i Tekken-motoren, i motsetning til Street Fighter X Tekken, som skjer i Street Fighter 4 sin motor.
Apropos melkekyr, liksom.
Men Tormod, vær så snill, sier at han beit.
Nei, men i samme spill så var det en dinosaur da, som da blant annet kunne fise folk i trynet.
Ok, da er det godkjent.
Men hvordan kan han sparke hvis han lam i ryggen? Går ikke det liksom over hele kroppen under der?
Ja, altså, kanskje han var med på ingen grenser da, siden der
hjelp av Lars Monsen.
Nå er det jævlig Tekken her.
Nei, men hvis du tar hånda di og lirker den godt under revet, og så kjører den opp under kneet, og så kliner opp, så burde du vel kunne klare å sparke.
For dere lytter som ikke kan se hva som skjer i studiene her nå, så er det ganske mye rot med Rolf som driver og sparker i pulten og...
Ja. Jeg er litt spent på å se dette her, det Tekken Cross Street Fighter, fordi, jeg vet ikke, de har jo ikke visst noe fram på det enda, de har bare visst Tekken.
Har ikke begynt.
Nei, de har bare Street Fighter og Tekken.
Ja, Street Fighter og Tekken-karakterene i Street Fighter-motoren, og jeg er ikke så ekstremt fan av Street Fighter, så jeg skal ikke uttale meg hvor spennende det virkelig er, men jeg venter i hvert fall på Tekken
Cross Street Fighter,
fordi at det vil gi virkelig det jeg vil ha. Håper at Dr. B tar sin endelige retur til franchisen.
Har du et vondt spilleminne? Ta det med ro. Hardcore advarer deg på forhånd.
You probably shouldn't laugh anymore.
Da har vi kommet med kos.
Den er kos den. Men vi har kommet til Lukas glasak her i Hardcore. Nå meldes det at det er en 23 år gammel mann fra Taiwan som har dødd av å spille.
Ja, mørke siden av månen.
Et minutt stillhet.
Nei.
Han lå altså døde på en internettkafé i 9 timer.
Jeg skjønner ikke hvordan folk... det er mulig.
Ja, men la meg bli ferdig. Uten at folk merker det. Det sier jo litt om hvor lite som skal til for å spille League of Legends.
Altså, det sier også en del om holdninga til de folka som sitter der inne og spiller da. De må sitte ganske lutrygga med ansiktet ned, godt ned i tastaturet.
Død? Nei, spill.
Så han ble da behandlet for hjerteproblemer. Fordi at han hadde sådde og spilt League of Legends som en Dota-klone i 23 timer i strekk. Og det gjorde akkurat det sa 30 personer gjorde akkurat det samme. Så han fikk altså hjerteproblemer. Og at de merket først at han var død når den der likstivheten, altså rigor mortis, gjorde inntog i kroppen sin. Kroppen blir jo ekstremt seige, sånn cirka 10 timer etter at personen er død.
Så da hadde han sittet i 33 timer når de først fant ut at han var død?
Ja, det var jo bedre at de fant han faktisk når rigor mortis hadde kicked inn, for hvis det hadde liksom vært fluer, så hadde det liksom bøsset rundt han og sånn, så hadde det
fått ganske bra. Men når er det gassene begynner å slippe løs etter?
Det er vel litt etter, da.
Det er cirka 30-45 minutter etterpå, jeg husker jeg leste en artikkel som gikk gjennom de ulike stadiene.
Det synes jeg litt om hygienen på disse internettkaféene.
Men det, altså, det står jo i denne saken at han hadde gått og laksa innimellom mens han spilte, så det er derfor de ikke la merke til at han faktisk hadde dødd, i og med at han hadde da vært og tatt seg en powernap i ny og ned. Men plutselig så tok han seg en powernap som varte litt lengre enn de andre, og da ble det litt mistenksomme.
Så var det ikke så mye power i den heller?
Men, det var ikke så mye power i den, men... Det er jo triste, det er jo triste saker. Det er jo da det.
Apropos døden, så er det jo nå kommet en liten dokumentar om en som faktisk prøver å bli ferdig med WoW, og prøver å gjøre noe konstruktivt med livet sitt i stedet for. Så da skal vi høre litt fra det. Exploring new worlds with limitless adventure awaits. I have reached the highest of my level, and I have risen defiantly against all those that threaten the peace of my kingdom. I am a hero. I am a legend. I am
Severin. Det vi hørte her var jo introduksjonen av en dokumentar en Keys selv har laget. Han var avhengig i fryktelig mange år, i over 6 år faktisk, av World of Warcraft, og innså til slutt at noe var elvelig gærent, for å si det på godt norsk.
Han hadde brukt mange tusen kroner, holdt jeg på å si, i løpet av disse her 6...
Han brukte 500 pund på en spektraltiger og løper rundt. Han brukte fryktelig mye penger, fryktelig mye tid, og det ødela jo livet hans rett.
Er det så dyrt med disse sjeldne mounts at de vil betale 500 pund for det?
Noen er jo villige til det, da. Vi kan høre videre på neste klipp hva han faktisk klarte å gjennomføre i løpet av de årene.
I'm Severin. I'm a level 85 Blood Elf Paladin. I'm a Grand Crusader, and I'm a proud member of the Horde. In my spare time, I like to ride around on my Spectre Tiger, and stand around in Orgrimmar. I have killed the Leech King, I am a Lore Master, I have over 9,000 achievement points, over 160 pets, over 125 mounts, exalted with 50 factions, Master Chef, I have a Raven Lord, I'm an Explorer, Romani Warbear, 5 Protodrakes, 16 Dragons, Round First, Celestial Light Dragon, of Dawn, Achieved, Kingslayer, Starcaller, Exalted, Defeated, Conquered.
Han Karna hadde gjort mye, virkelig så.
Ja.
Han har rundet WoW.
Han er en av de få som kan faktisk si at han har faktisk rundet World of Warcraft.
Ja, for jeg lurer på om når du liksom blir fatt med World of Warcraft, om det er sånn credits og rulletekst, sier at gratulerer, du er ferdig med WoW.
Slutt!
Ja, sant? Tenk at du får all den beste gearen, har gjort alle raids og har tok alle questene. Da må du jo få en avslutning.
Ja, men det beste av alt, my spare time, da driver han og rir rundt på denne tigeren sin. Altså, spare time er da når han ikke battler, men når han bare vandrer rundt.
Jeg skjønner jo det, fordi at å være på raid er jo ikke som å være på jobb, for folk skriker jo til deg og stresser deg jo maks.
Altså, nå som du så vidt var inne på, det tar jo fryktelig mye tid og trenger rett og slett rutiner. Vi kan jo høre på hva han gjorde hver dag omtrent I alle de årene der.
I used to wake up early. Log on. Play all day. And then go to sleep. That was my routine for over 400 days of my life. Me and my guild started gaining a pretty good reputation. People I didn't even know would message me and tell me how amazing I was. I felt like a celebrity.
En superstjerne I WoW, altså.
Superstar loser. I felt like a celebrity. I felt like a loser.
Jeg så faktisk på denne dokumentaren litt tidligere da, og det var litt morsomt å se at det En kar som hadde faktisk vært med I og raidet sammen med karakteren hans skrev på YouTube-comment-felten om så bra at det går så bra med deg. Det lenge siden jeg har snakket med deg, og det var kult når vi raidet sammen. Jeg håper du husker meg, og så skriver han da navnet sitt og hva slags character han var I spillet. Så det virker jo som han karen her faktisk ble en litt, litt sånn lokal kjendis
det så lett
I WoW-miljøet.
Fantastisk. Det her var livet hans. Han sto opp tidlig for å begynne å spille. Fantastisk.
Det er jo ganske bra at han holdt seg til en timeplan.
Ja, altså, men det som dere nevnte, han ble jo en lokalkjendis, ikke bare det. Han fikk jo masse venner I World of Warcraft. En av de påståtte pausene han prøvde på med, var jo blant annet grunnet at han møtte en norsk jente via World of Warcraft. Hun kom til land til London, de ble sammen en liten stund, men så fant han en annen kis gjennom World of Warcraft.
Ja, han var på vei til Norge.
Han hadde kjøpt billetter til Norge for å besøke henne, og så sa hun, jeg har funnet en annen gjennom World of Warcraft.
Ja, ikke spoil hele klippet da, Lars Hare.
Love is in the cyberspace.
After we met in London, we talked and played all the time. We had a lot of fun together, and it really felt like it could lead to something. I really wanted to visit her in Norway. But I couldn't, because I was about to start university. A new expansion had also just been announced. So I decided to take a gap year. I wasn't ready for university, so it felt like the right thing to do. So I booked a flight, and I was off to Norway. When university started, it felt like the perfect chance to turn my life around. The first few weeks went well. But then the guild couldn't function without me, and I couldn't cope managing a guild and starting this brand new social life.
Whoa.
Han var in deep shit, kan man si.
Det var vanskelig å komme tilbake til det normale livet.
Det er snakk om en heltidsjobb og manage en guild, og så du kan faktisk, han mener at du ikke kan ha et vanlig liv utenom å ha være boss eller sjef på en guild, altså det... Jeg jo ikke kjent med sånn World of Warcraft personlig, men noen av dere har spilt det.
Fordi at det jeg hørte, det var at jeg som vant det første America's Next Top Model, hun spiller WoW, og hun også sjef for en guild. Men wow. Hun har et liv med siden av, og etter hun skilte seg, så begynte hun å bange en som var I guilden da. Så det ikke helt urealistisk at du kan hukke opp gjennom gilden men jeg vil tro det større sjanse dersom du med I en homofil gild men det helt sykt at det konsumerer så mye av livet og folk liker dette her
det faktisk som en god venn av meg sa altså, folk har alkoholproblemer og folk har WoW-problemer da sa han det at du sluker øl men WoW sluker deg
Faktisk.
And what of Severin now? Well, he is frozen in time. Warcraft is going on around him. The game never ends. It's always ongoing, even when you're not playing. The funny thing is, even when I was making the film, people still told me how amazing Severin was. But it doesn't really mean anything outside of the game. And nobody is going to hire me based on my gear score.
Der hørte du jo... Der han endelig hadde sluttet Det her liksom retrospektive
Alright.
Fra hans tid, det hørte du det Han forteller også mer om hvordan han sluttet, hvordan det gikk, at han begynte å trene og gikk ned i vekt og
hvorfor alt han ikke fikk sluttet også. Det kom nye expansions hele tiden som dro han inn igjen.
Det er veldig mye sånn, og anbefaler alle å sjekke ut den filmen. Den ligger jo på YouTube under navnet IRL, eller In Real Life. Den heter IRL-In Real Life. Den, så søk den opp på YouTube og se den, veldig fin.
Den varer i 7 minutter, 20 sekunder.
Omtrent, rundt der.
Så det er 7 minutter som er faktisk veldig interessant å se på. Vi skal høre på et lite autoklipp fra denne dokumentaren. Og etter det kommer en låt fra Haya Sakite, All That Flows With Rain.
Den fra Ukas album her på Studentradioen i Bergen.
Med Winners Don't Come Easy. Hør det!
Leaving Warcraft opened my eyes again. It made me realize it's far more rewarding to achieve your potential in real life.
Hei, dere to som står bort på der, kan dere hjelpe meg med noe? Jeg lurer på, hvordan var dere med krigen?
War. War never changes.
Skjønner. Er du enig du da?
War has changed.
Åh, er det sånn det ligger an? Takk for informasjon.
Og nå skal vi snakke om et storspill som meg og Tormod.
Metal Gear Solid.
Oi, oi, oi.
Ikke bare ett storspill, men tre. Men tre
eller to og en halv.
Ja, tre.
Tre, ok, greit.
Okay, greit. Fire.
Det som er Metal Gear Solid HD Collection som er i butikkene nå til Xbox 360 og PS3, det er at du får Metal Gear Solid 2, som kommer i 2001, så får du Metal Gear Solid 3, Snake Eater, som kommer i 2003, og så til slutt så får du
Peace Walker.
Metal Gear Solid Peace Walker som kom til PSP, som alle disse har da blitt remasteret i HD, og vi kan nå bruke skikkelig PlayStation 3 eller 360-kontroller for å spille det.
Ja, for dette her kom også ikke bare Peace Walker som kom bare på PSP, det er jo også på Xbox nå.
Ja.
Så brukere som eller Xbox-spillere kan nå faktisk spille disse tre spillene. Det har også vært å nevne at toeren og treeren er jo disse her Substance og Subsistence.
Og det som er med disse Metal Gear Solid henholdsvis 2 og 3, det er at dette er veldig ikoniske spill for PlayStation 2. Sånn at folk som har vært vekke fra gaming en god stund, altså mer enn 10 år, de bør helt garantert få med seg disse spillene, for de er mastodoner i forhold til historiespill, hvor mye du lever deg inn i karakteren, gameplay-messig, der er så ekstremt mye bra cinematografi, der er ekstremt bra koordinering, altså alt som da gir en skikkelig engasjerende spillopplevelse er til stede for at du har en ekstremt kontroll over situasjonen og karakteren.
Så dette her blir i stedet for å lage en anmeldelse og på en måte da, av alle hver enkelt spill, så kan vi heller si at hele samlingen er egentlig en verdig kjøp, kan du si.
Ja, for Metal Gear Solid 2, det er jo satt på henholdsvis en tanker, altså sånn svære tanker som går på sjøen, og på en slags oljeplattform.
I tillegg til å være det beste Metal Gear Solid-spillet.
Vel. Men så har vi jo Metal Gear Solid 3, som er da satt i den sovjetiske junglen rett etter Kuba-krisen, henholdsvis 2 år etter Kuba-krisen. Sånn at du får ikke like mye sofistikert teknologi, men desto bedre stemning blir det, for du er faktisk i en jungel, sånn at du kan slakte slanger og den slags og spise det.
Og at du endelig mye bedre kampsystem.
Du kan faktisk bruke slangene mot fienden dine også. Du kan fange slangen, og så kan du hive den på dem.
Så hvis du tar og hiver en kvelerslange på dem, så blir det kvert.
Jeg vet ikke om de blir kvelt. De får de mest mer sånn at slangen hopper opp på vanten deres, og så begynner de å bite i hendene. Men så klarer de da å få det vekk, men det er jo veldig gode distraheringer av dette.
Det siste spillet i denne pakken er jo da Peace Walker.
Så sikkert ikke så mange har spilt for at det kom ut prinsipielt PlayStation Portable.
Yes. Vel, spillet er egentlig, man merker jo at det er et håndholdt spill. Selv om man spiller det på en PlayStation eller en Xbox, det er en delt opp i i, hva skal jeg si, episoder, korte episoder som vi kan spille litt av gangen.
Hvor lange disse episodene, 10-15 minutter kanskje?
Det 15-20 minutter, avhengig av hvor mye du vil egentlig gjøre ut av det. Og jeg opplevde at rett før en boss battle så var det en litt sånn to be continued in the next chapter. Så du kan faktisk komme til en cliffhanger, så du kan save hvis du har dårlig tid, og så kan du da plukke det opp fra din cliffhanger.
Kan du save i episodene?
Hva sa du?
Kan du se i episoden, eller må du vente til det er en...
Jeg er litt usikker om det er checkpoint underveis, men det er et litt annerledes spill enn både toeren og treeren.
For det er satt i Sør-Amerika, er det ikke?
Det er satt i Sør-Amerika, det er rett etter, eller et par år etter treeren.
Ja.
Så du spiller fortsatt med da, The Big Boss, som da er da, på en slags måte faren til Snake. I Metal Gear 1 og 2 ja. For så vidt og 4 men det har satt i til mellom Amerika et land i mellom Amerika der noen amerikanske styrker kommer inn og i Nicaragua området så det litt sånn i klassisk stil altså det konspirasjonsteorier og det ene og det andre
for det jeg liker med Metal Gear Solid er at ikke bare er du en veldig badass karakter som snakker veldig kult som gjør absolutt sånn som han vil, men så er det en hel konspirasjon og et helt alternativ historie rundt dette at ekte, for eksempel Nikita Khrusjtsjov kobles inn og Kennedys mord alt dette her blir da samlet til en veldig eklektisk mix som da føles veldig rett for det er så spennende å prøve å fylle historien for historien er så svære at det går jo tilbake til begynnelsen av 90-tallet denne her spilserien.
Det stemmer. Det veldig bra. Og selve hva skal jeg si, collection, når du setter inn disken, så ser det veldig pent ut. Det
absolutt. Jeg ble veldig imponert.
Det Kojima er jo en perfeksjonist til de grader.
Hvordan
det? Han en, hva skal jeg si, innviklet mann.
Jeg tror han litt for innviklet til sitt eget beste. Altså, han kan jo aldri slutte, fordi han hele tiden maler seg inn i nye hjørner.
Men det jo en hva skal jeg si, en kul egenskap, i hvert fall når du lager såpass bra spill så som han gjør. Men tilbake til dette menyen, fantastiske menyen. Du har muligheten da til å velge enten da Metal Gear 3, også dette her satt opp i kronologisk rekkefølge. Du har da Metal Gear 3, som den første i serien sånn sett, og så har du Peace Walker, og så Metal Gear Solid 2, som det er en anbefalt tidslinje som Kojima og hans team har da satt opp for deg, sånn at du kan på en måte nyte dette her innviklet, men spennende historie.
Men japanerne fikk vel Metal Gear Solid 1 i sted for Portable Ops, gjorde du ikke det?
Hva tenker du på?
Nei, altså, i den HD-collection så fikk japanerne...
I stedet for Peace Walker, tenker du på?
Ja, nei, Peace Walker.
Det tror jeg ikke.
Jeg hørte noe om det, men i så fall, hvorfor er ikke Metal Gear Solid 1 på HD-collection? Den er jo like viktig som 3 og 2 og Peace Walker.
Tormod har noe ord på det.
Ja, fordi at Metal Gear Solid 1 har jo blitt remasteret før i Metal Gear Solid Twin Snake, som kom til GameCube for en del år siden. Og det det jo Nintendo som har rettighetene til. Og de har tydeligvis ikke velt ta samarbeid. Og greit nok at veldig mye av stemmeskuespillet til Metal Gear Solid Twin Snakes ble spilt inn på nytt etter Metal Gear Solid 1. Sånn at det er på en måte et av de rare Metal Gear-spillene.
Det en hybrid mellom eneren og toeren, fordi de plukket opp veldig mange deler av toeren, blant annet førstepersons skyting og sikting.
Ja.
Og litt sånne ting. Men en annen grunn er vel fordi Metal Gear 1, eller Metal Gear Solid, er ut på PlayStation Network. Så du kan faktisk, eller originalversjonen til PlayStation 1, som du kan da kjøpe og laste ned. Men alt i alt, så du får jo faktisk original Metal Gear på MSX. Den aller første i Metal Gear 3.
Ja, det fulgte vel med den subsistence-pakken.
Ja, og den her urørt i denne fantastiske pakken.
Kjøp den!
Etter å ha spilt Tiger Woods-spillene, Top Spin eller Tony Hawk, vet du kanskje at noen sportsgrener har skader og lidelser oppkalt etter seg selv. Vi nevner i fleng. Tennisalbue, maratonbrystvorter, sjakkhåndledd, pingpongnese og død. La oss være ærlige med oss selv. Vi gamere er kanskje ikke den mest aktive folkegruppen. Vi kan si alt vi vil om at vi går en del mil fram og tilbake mellom sofaen og Xboxen hver dag, men du vet like godt som meg at dette en sannhet med modifikasjoner. I motsetning til sportsutøvere som tennisspillere og fjellklatrere kan vi i hvert fall trøste oss med at det ikke så farlig for kroppen å gjøre det vi liker best. Eller... Sent 70-tall eller tidlig 80-tall var Atari 2600 crème de la crème. Proporsjonalt med salget av nevnte spillkonsol steg også antall maltrakterte barnetomler. Etter hvert som Nintendo fikk fotfest i det amerikanske hjem, fikk kombinasjonen vannblemmer, prikkende opplevelser og opphovning i tomlene et eget navn. Nintendo-tommel, eller på det amerikanske legespråket, Nintenditis. Andre gjengangere er gjerne Mario Party i håndflaten, musarm og karpaltunnelsyndrom. Den medisinske forklaringen på Nintendo-tommelen er at tommelbeinet ved gjentatt stress sliter på et ben i håndleddet. Resultatet blir en hoven og vond hånd og en vablete og ubrukelig tommel. I og med at Nintenditis-diagnosen allerede var tatt da Nintendo Wii kom, måtte benbruddene som fulgte lanseringen kalles noe annet. Og valget falt på det enkle Wii-itis, et ord som ruller lett på tungen. Andre ulemper ved overstadig spilling er nummenhet og sår i tommelene, samt sjanser for å miste neglene. Men det ikke bare Nintendo som skader deg. Ta det med ro. I 2009 ble en sveitsisk jente innlagt på sykehus for såkalt PlayStation Palmar Hydrodentitis. Hun hadde smertefulle lesjoner over fingre og håndflater, men det ordnet seg etter 10 dager uten spill. For det som regel det som skal til for å fikse uheldige bivirkninger fra en intens helg med kontrolleren i hendene. Ta en dugelig pause til symptomene forsvinner og slapp av med en god bok, men nå må du huske at siden dine hender fulle av vabler og alt og hva som verre så må du få en annen til å bla om for deg. Så det ikke så ille å være gamer som det landets tabloideviser vil ha det til. Så lenge du anser spill som et avslappningsmedium og tar det med ro, vil du ikke merke noe som helst. Så fremt du ikke spiller Mega Man eller Ninja Gaiden.
Her hørte vi om Nintendo-tommelen, som det hadde Lars sett på, og sangen som avsluttet dette var Heath McNeese med låta Nintendo Thumb. Så skal vi snakke om Soul Calibur 5, som det jo en liten stund siden Soul Calibur 4 kom ut. Og nå har vi hatt rikelig med tid til å få satt tennene inn i Soul Calibur 5, som et slåssespill som vi fikk en del tid med. Og hva syntes du, Sebastian?
Nei, altså for meg så Soul Calibur alltid vært et slåssespill med sverd, skjold, diverse våpen og pupper. Det er det jeg skulle ta, Lars. Og det en spesiell karakter i dette spillet her som får bare større og større pupper. Jo eldre hun blir, det jeg snakker om Ivy, det jo helt vanvittig. Hun har på seg litt mer voksne dameklær i femmeren, men det fortsatt litt i det drøye laget, synes jeg. Men spillet jeg vet ikke hva jeg skal si. Det en, har du spilt 4-eren, så trenger du egentlig ikke å spille 5-eren egentlig.
Nei, hva har du vel spørre om, Lars?
Nei, altså, jeg har ikke spilt det selv. Jeg tror ikke jeg har spilt 4-eren engang. Men jeg så et bilde på internett nå i stad faktisk, med en sammenligning av 4 og 5, der det var akkurat samme bakgrunn, og, altså, eller bane, akkurat samme karakterer som slags mot hverandre, akkurat samme posisjon, der det egentlig bare var grafikken som var penere.
Det definitivt bedre grafikk, men... Det som med slåssespill er at det kan være stygt som juling, men likevel være ekstremt gøy å spille. Og her har de truffet en ekstremt stor bommert. Jeg blir så jævla sinte når de tar en formel som fungerer ekstremt bra, sånn som i Soul Calibur 4, der det var ekstremt gøy, det var veldig kompetitivt. Det tok veldig lang tid før disse her karakterene faktisk døde, for en hadde 2 healthbarer, sånn at matchene ble dobbelt så lange. Det måtte de selvfølgelig fjerne i dette spillet, sånn at kampene tar ekstremt kort tid i forhold til det de gjorde i det forrige. Og dermed så blir det veldig mye sånn, i stedet for at det skulle være en skikkelig dybdefulle slåsskamp. Det er et ekstremt stort problem, og jeg blir veldig sinte når en skal prøve å mainstreame og strømlinjeforme spill som egentlig ikke appellerer til et mainstream publikum uansett. Altså, du ser jo bare på karakterene. Mange av de er så plastiske og ekle, men tross alt har sin charm for oss geeks, og jeg synes det er veldig rart at de har da prøvd å dumme dette spillet ned.
Ja, fordi de har økt hastigheten på selve slåsningen, samtidig som de har erdet en slags superpower-teknikk, type slags hva man finner i Street Fighter-spill, ja. Der du har en hva skal jeg si, en bar som du fyller opp, og så trykker du en litt sånn kombinasjon, type diagonalt, nei, ned, diagonalt fram to ganger og direkt, tre knapper samtidig, og så lager du en litt sånn super duper attack som er egentlig unbeatable. Så, og de har fjernet en del av karakterene som vi da fans av dette spillet liker, og erstattet de med karakterer med samme animasjoner, samme teknikk, men med andre navn og utseende. Så det er...
Det fremstår veldig rart, for de har blant annet tatt en av karakterene som er mine favorittkarakterer, som heter Voldo, som da har, i stedet for hender, så har han klor, eller klør.
Litt sånn Edward Saxehånd.
Ja, han har sånn saksehånd, og, sånn, og han er veldig, veldig bøyelig, og han har nesten ikke bein i ryggen, fordi at han kan gå i så veldig mange rare positurer. Det har de da fjernet til en viss grad i dette spillet, fordi at i det forrige spillet så kunne du gå rundt nesten uhemmet i bro, ikke sant?
Ja.
Og dermed så var det ekstremt gøy og veldig irriterende for de du spilte imot, at du plutselig bare gikk ned på bakken og så kravlet rundt, men i stedet for så har de bare gjort den helt standard vanlig sånn slossespill-aktig, og det synes jeg ingenting om.
Men det var kanskje litt mer tanke på stakkars Voldo. Jeg mener at når han har disse klørene, så er det jo litt kjipt hvis han klarer å forbøyde seg i en eller annen retning, altså, au!
Ja, men altså... En kan ikke ha de parallellene når de skal liksom, når de allerede har sagt at han kan gå rundt sånn. Altså, det, greit nok, det ser jo ekstremt hemmet ut, men det gir veldig unikt gameplay, og de har tatt vekk mye av bevegelsene til karakteren, i stedet for i sånn som vanlige, fornuftige slossespillere, nemlig å legge til nye awesome bevegelser, så har de bare tatt vekk de som jo karakterene er veldig gøy å spille.
Jeg har på følelsen at du er veldig glad i figurer i slåsspill som ligger på bakken. Ja, han doktoren i Tekken og...
Jeg liker også veldig godt Skate-serien, fordi at der kan du dette, og det ser så tåpelig ut mye av den dettingen, fordi at fysikken er så dårlig, sånn at jeg liker litt ukonvensjonelle karakterer. Hvis jeg hadde slåss på samme nivå som de, så hadde jeg virkelig funnet på det mest særeste, rare teknikken, fordi at de vet jeg fungerer i hvert fall fra slåssespillen. Men mange av karakterene er rett og slett dummer ned akkurat som spillet i seg selv.
Og så har det en ting som jeg har likt veldig godt med disse Soul Calibur-spillene, at du har en story mode. Kanskje ikke en fullverdig, holdt jeg på å si, en veldig lang story mode, men du har historier på hver enkelt av figurene.
Ja.
Dette her er noe som de har da endret helt i Soul Calibur 5, hvor du har en kar som heter Patriakos, et eller annet rare greier, og har et veldig, veldig overfladisk og kjedelig story, rett og slett. Det begynner med en veldig fin cutscene der de viser frem litt den grafikken som de har da fått til i dette spillet her, men så går det plutselig over til tegnet stillbilder med voiceover. Og jeg vet ikke, det river meg rett ut av hva de prøver å oppnå med denne historien, og bare kaster det rett ut av vinduet.
Og når vi satt og spilte det, så var nesten alle som spilte det bare tenkte liksom, hvorfor spiller vi ikke bare Soul Calibur 4 i stedet? Det er en ganske vond indikasjon på noe.
Det er en trist greie, og det endte jo opp med at vi heller bespilte Metal Gear HD Collection i stedet for...
Ja, det var mye mer gøy det enn å spille et Soul Calibur som hverken kan gå eller løpe.
Eller ligge på bakken.
Det ble det pinlig stillhet i oss i stua. Og så...
Vi ble lei etter et kvarter, sant? Men Soul Calibur, da var det sånn at jeg kunne faen ikke ventet på å spille det enda og mer, sant? Så det er ekstremt rart, og vi ikke alene om å mene dette her. De fleste kritikken jeg har sett, bortsett fra IT-avisen selvfølgelig, som elsker spillet, har ikke likt spillet noe særlig godt.
Men også er det jo en ting som vi glemte å nevne. Du har jo en ekstra karakter, så Soul Calibur er jo alltid kjent for å ha gjestekarakterer som entrer den her ringen. I fireren så hadde jo Yoda og Darth Vader faktisk tatt turen og banka litt store pupper. Men i denne omgang så har du faktisk Ezio Auditore. Så
vi begynner å bli lei av Ezio de Auditore differenze. Nå begynner det faktisk opp. Ja, eller vi har egentlig vært lei han siden Assassin's Creed 2.
Halvveis i.
Ja, sant. Men han var faktisk så horribel i Assassin's Creed 2 at jeg ikke orkte å spille gjennom.
Han kom seg opp til slutt. Men tilbake til Soul Calibur. Alt i alt, Tormod, hva er det anbefalt, ikke anbefalt?
Jeg kan ikke anbefale dette til noen personer. Jeg er ekstremt lei for å si det, for Soul Calibur har alltid vært et av mine favorittspill siden det første kom på Dreamcast på launch. Så har det rett og slett bare toppet seg frem til nå. Nå er det rett og slett en god gammeldags kalkun. Nå er det tid for litt selvplaging her. Nå skal vi snakke om Final Fantasy 13-2, som kom ut for ikke så voldsomt lenge siden, som er et japansk rollespill som kan være et skikkelig japansk rollespill med enda mer...
Med innslag av japansk rollespill.
Ja, med japanske sånn, tenåringer og unger som springer rundt lettkledd og har ekstremt corny dialog.
Ja, jeg har spilt dette spillet selvfølgelig som stor Final Fantasy-fan. Begynner å angre?
Wow.
Ja, altså jeg kommer jo aldri til å slutte å kjøpe Final Fantasy-spill. Men det er jo penger rett ut av vinduet rett og, altså, jeg kan bare si med en gang at Final Fantasy 13-2 er et helt OK-spill. Det er helt OK. Det har tatt det bra i Final Fantasy 13, siden jeg oppfølger til Final Fantasy 13 selvfølgelig. Tatt det bra derfra, kampsystemet. Gjort det enda litt morsommere. Og tatt det dårlige med Final Fantasy 13 og gjort det enda litt mer cheesy og corny.
Okay. Så det er så boring, altså?
Altså, jeg vil ikke si det, siden jeg er som sagt Final Fantasy-fan, men ja, det er egentlig ganske kjedelig.
Men hvorfor vil du ikke si det?
Fordi jeg er sucker. Jeg er en sucker for Square Enix.
He's a sucker for games.
Vil du ha mer Final Fantasy-spill på dette tidspunktet?
Jeg vil ha mer Final Fantasy versus 13. Jeg vil... Sebastian står og klapper i studiet.
Jeg kan ikke snakke om det i stedet for, det er mye mer interessant. Det er mye mer interessant.
Men hvis det noen gang kommer ut, det er jo det som. Men tilbake til Final Fantasy 13-2, som er en helvete å skrive, faktisk.
Ja, det er et helvete å skrive. Hele spillet handler jo om, det kommer 3 år etter slutten på Final Fantasy 13-1. Du har muligheten til å lese deg gjennom historien i starten av spillet. Det gadd ikke jeg, siden det var en ganske kjedelig historie fra før. Ja. Du spiller lillesøster til hovedpersonen Lightning, så denne gangen spiller du Sarah Farron.
Du spiller som en sutt.
Fikk du ereksjon?
Nei, det er litt for mye glans. Ikke sånn glans. Jo, du spiller lillesøster til Lightning, fordi Lightning har blitt sendt inn i fremtiden.
Wow. De har steppet inn på den dimensjonen, altså.
Altså, det her er et tidsreisespill.
Wow. Jeg har lyst til å bli sendt inn i fremtiden fra at vi må snakke om dette.
Det er et tidsreisespill som, altså, ideen er god. Ideen er kjempekul. Men det er bare så dårlig gjennomført, synes jeg. Og det har fått mye tilbakemelding på at det er mye mindre linjært enn Final Fantasy 13, for Final Fantasy 13 var en korridor.
Og stemmer dette?
Altså, de har løst lineariteten ved å gjøre det mindre logisk hvor du skal dra.
Ja. Så du vandrer litt mer rundt?
Det er like linjært, bare at du ikke har peiling hvor du skal.
Så du bruker flere timer på å vandre rundt, rett og
slett? Du vandrer rundt, du slås, du blir overpowered, slår en boss på 5 minutter, og så vet du ikke hvor du skal, og så plutselig finner du det, ja, greit, og så går du videre, og vet ikke hvor du skal.
Men kampsystemet? Jeg har lest litt, og jeg har jo ikke spilt ferdig Final Fantasy 13, jeg vet ikke om jeg kommer til å gjøre det.
Velkommen i klubben.
Jeg har begynt på det 3 ganger, så jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har lyst til å se de 20 første timene av spillet.
Men om du skipper de cutscenesene så får du det på 2 timer.
Ja, ok, men da går det godt å vite. Eller ja, YouTube er jo en fin venn.
Eller YouTube, ja.
Men kampsystem i forhold til Final Fantasy 13.
Final Fantasy 13 hadde et bra kampsystem. Det var et nytt spennende, mer actionfylt. Det har det gjort bedre i Final Fantasy 13 2. Du er i spillet, så spiller du bare 2 figurer. Du spiller Sarah og hennes kompis fra fremtiden, Noel. Det er det eneste, men du kan samle på dyr som du møter. Du samler på monstrene som du møter. Når du vinner over dem, så kan du vinne en monster crystal som du da kan levele opp, og som er på laget ditt. Disse kan du også skifte ut i du har en sånn paradigm pact, pack, altså der du velger 3 av de monstrene du har, som du kan kombinere i paradigmene som du slåss i. Så i ett paradigme så velger du en healer mob, et annet velger du en commando mob, og altså sånn.
Litt sånn som 13, bare
som 13, med litt bare sånn Pokémon-vri. Pokémon-vri, og du kan velge mer mellom hvem som er med i laget ditt i kampen. Du kan også skifte hvem som leder laget i kamp, og så videre.
Okay.
Det er ikke de store oppdateringene, men de små som er der er som regel bra.
Ok, så men det, du kunne nesten ha kalt det Final Fantasy The Pokémon Edition.
Ja,
ja.
Nå skal jeg ut på eventyr.
Final Fantasy kamp.
Jeg har fått min trygg.
Nettopp. Rett og slett, det er ok. Er du storfan, kjøp det, men ikke forvent å bli blown away.
Er du døv? Eller bare litt tunghørt? Sjå! SRIB.no
Sebastian?
Ja?
Her forrige uke så sendte du meg en morsom melding med bilde av PlayStation Vita i dine hender.
Ja, jeg gjorde det. Jeg postet det litt på Facebook også. Jeg vet ikke om jeg har lov til det. Jeg vet ikke om jeg
har... Har du lov til å snakke om det her?
Jeg har det.
Pressembargen er vekk, så vi har jo...
Pressembargen er vekk. Jeg var på en pressemøte som Nordisk Film har arrangert for oss, hva skal jeg si, i spillbransjen.
Du som jobber i game.
Jeg som jobber i game. Så jeg fikk da gleden av å faktisk teste ut Sonys nye håndholdmaskin.
Cirka 30 minutter fikk du med den.
Ja, jeg fikk litt kjeft av kollegaer fordi I was hugging the shit. Men jeg greide ikke å legge det fra meg. Fordi jeg greide ikke å legge det fra meg, rett og slett. Det var å ha den maskinen i hånden etter å ha sett så mye på nett og lest litt diverse, og hva maskinen egentlig går ut på, er litt spennende, synes jeg.
For vi får inn ganske mye spill til release, heldigvis. Så når PlayStation Vita kommer den 22. februar, så har vi en spekka sending til da, så det gleder jeg meg egentlig til, for jeg er litt på gjæret om jeg skal kjøpe dette eller ikke.
Men Sebastian, var det deilig? Var det som en bitte liten orgasme?
jeg måtte bli sittende for resten av pressesendingen også. Neida, altså selve maskinen er solid, mye mer solid, mye lettere enn det jeg trodde var. Den er på lik linje som en PSP, den aller første PSP-en, kanskje litt lettere til og med. Det føles i hvert fall sånn ut. Du har touchscreen foran, touchscreen bak.
Hvordan funker den? Den er veldig nysgjerrig på. Hvordan funker touchscreen bak?
Touchscreen bak er en merkelig sak. Du bruker litt tid. Jeg prøvde Little Deviants, som er da et spill som du da har forskjellige minispill i et spill. Det ene er at du skal styre en ball rundt et kart, og du da bruker fingrene dine på baksiden av maskinen, okay, for å løfte opp i jorden, og så skal du da liksom styre dette her ved å tracke paden med fingrene på baksiden, så løfter du jorda ettersom du beveger deg bak. Konseptet er veldig morsomt. Den fungerer veldig godt, veldig bra, og som sagt, jeg sleit litt med å faktisk, vi hadde vel par 6-7 maskiner på deling på en litt delvis stor hall, mm-hmm, med kanskje rundt 15-20 personer, 15 kanskje, så det måtte jo gå litt på rundgang, men etter hvert som folk reiste, så fikk jeg lov da til å plukke opp enda en maskin og prøve Uncharted blant annet.
Det er jo snakket at det er killer-appen.
Det ser så fantastisk bra. Det er imponerende. I hvert fall FIFA 12 også ser ut som til å være en versjon av PlayStation 3 og Xbox 360 versjoner. Store spørsmål er, kan du spille Vita mot PS3 på FIFA, mm, og diverse? Så det.
Men PS Vita kom altså den 22. februar, og du har jo mulighet til å forhåndsbestille det nå. Nå begynner vi å gå litt over tid, så jeg må rett og slett bare begynne å wrap opp hele showet. For som sagt så har vi PlayStation Vita kommende, og neste uke så får vi forhåpentligvis litt mer innsikt i hva spilavhengighet faktisk gjør, for vi hadde jo litt gøy med handlerne med denne World of Warcraft-dokumentaren før i dag, så vi skal prøve å få litt mer innsikt i det. Og vi har også mange av de aktuelle titlene kommet inn, blant annet Kingdoms of Amalur skal vi få sitt på neste uke, og mye annet. Så til neste gang så heter jeg Tormod Husebø.
Og jeg heter Rolf.
Jeg heter Lars som vanlig.
Og jeg heter Sebastian Silva, og du har hørt på Hardcore.
Så er spillprogrammet her på Studentradioen i Bergen.
Så nå går en time tidligere hver tirsdag.
Fra 11 til 12.
I tillegg så vil jeg bare minne folk på om å følge oss på Twitter på alfakrøllhardcore-srib, og på Facebook, der vi er under brukernavnet srib hardcore.
Så da ses vi neste uke, folkens.